habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington.
waa fiidnimo jimco ah bisha oktoobarna waa 13 sannadka 2017 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com idaacadda caawana waxaa idinla socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah jacfar kukay.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddana waxaa ka mida puntland oo xabsiga dhigtay 4 ka mida rag ay ku jiraan siyaasiyiin oo dhowaan madal ay ugu magacdareen madasha badbaadinta puntland magaalada garoowe kaga dhawaaqay.
halka sharci baa yaalla, annagu sharciga iyaga ciddii ku xadidiso oo sharcigu wuxuusan qabin. soomaalidu waxay tidhahdaa war magaalo warqad buu ku qoran yahay. waxaan sharci ku qodnay ciddii soomaaltahay ciidamada ammaan iyo guddiga nabadgelyo waxay xaq weyna xiraan buu xaq leeyihin. waana soo qabanay, waana waale hadda sallig bay ku xiran yihiin.
waxaa kaloo aad maqli doontaan bannaanbax looga soo horjeedo warmurtiyeedkii shirkii dhowaan ay madaxda maamul goboleedyadu kismaayo ku yeesheen oo maanta ka dhacay magaalada galbahaare.
waa ka soo horjeednaa shanta mid oo moodaysa shanti golaha sarxada waraaqaha isugu soo qoray oo garbaha isqarsadayada soomaaliya burburiyaha ay maanta kala qaybiyaan. ma doonayno
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan maanta ku eegayno xafiiltanka turkiga iyo imaaraadka u dhexeeya ee soomaaliya ku saabsan iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. xidigii hore ee kubadda cagta george weah iyo madaxweyne ku-xigeenka dalka liberiya joseph bokai ayaa ah labada murashax ee ugu cadcad doorashada madaxtinimada dalkaasi, balse guddiga doorashada ayaa sheegay in 3 meelood oo meel la tiriyey codadkii la dhiibtay khamiistii 3 maalin kadib doorashadu dhacday. codbixiyaasha ayaa codadkooda dhiibtay salaadadii, taa oo ka dhigaysa doorashadii ugu horreysay ee si nabadgelya oo dimuqraadiyadi ku jirto awoodda la isugu wareejiyo muddo ka badan 70 sano. xisbiga liberia party ayaa si kasta doonaya in la joojiyo tirinta codadka iyagoo sheegaya inay jiraan khaladaad iyo wax isdabamarin.
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa la filayaa inuu maanta taageerada kala noqdo heshiiska nukliyeerka iiraan, hase yeeshee lama filayo inuu baabi'iyo gebi ahaanba heshiiskaasi. trump ayaa la sugayaa inuu shaaca ka qaado waxa ay saraakiisha ugu yeereen istaraatiijiyad cusub oo adag oo heshiiskan ku aadan. khudbada la sugayo inuu maanta jeediyo ayay saraakiisha aqalka cad sheegeen inuu trump ku sheegi doono inaysan danta amniga qaranka maraykanka ku jirin inuu sharciyeeyo heshiiskan oo la gaaray sannadkii 2015 kaasoo ay ku lug lahaayeen washington iyo 5 dal oo kale. haddii uu sidaasi sameeyo, waxa ay tani bilaabi doontaa 6 maalmood oo kongareska maraykanka ay tahay in ay go-aan uga gaaraan in ay dib u soo rogaan cunaqabataynti dhaqaale ee horey looga qaaday iiraan heshiiskan dartiis. xubno badan oo jamhuuri iyo dimuqraadi ah ayaa diidan in iiraan dib loo saaro cunaqabatayn, taasi oo baabi'in doonta heshiiska, waxaana la filayaa in trump uusan ka dalban kongareska in ay sidaasi sameeyaan.
lamaanaha u kala dhashay dalka maraykanka iyo kanada iyo 3 caruur oo ay dhaleen ayaa maanta oo jimcaha kasoo ambabaxay baakistaan iyagoo usoo duulay dalka britain kadib markii muddo 5 sano ah ay afduub ku haysatay kooxda taalibaan. qoyskaasi oo lagu haystay gobolka qabaa'ilka ee kuraam ee ku dhow xadka afghanistan ayaa waxaa soo badbaadiyey ciidamada dalka baakistan arbacdii. lamaanahan ayaa lala aatanaya sannadkii 2012 markii dambena waxaa sheegatay taalibaan oo tiri annaga afduubnay. madaxweynaha maraykanka trump ayaa ammaanay kasoo deynta qoyskaasi oo gacanta ugu jiray argagixisada ee shabakada xaqaani.
maraykanka ayaa sheegay inay ka baxayaan hay-adda unesco isaga ah oo ku eedeeyey hay-addaasi in ay ka xagliso dhanka israa'iil. go-aankan looma qaadan si fudud, wuxuuna ka turjumayaa walaaca maraykanka ee ku aadan qarashka ku baxaya unesco, baahida loo qabo dib u habaynta aasaasiga ah ee hay-adda iyo sii socoshada xalinta ka dhanka ah. amaba xaglinta ka dhanka ah Israa'iil ee UNESCO. Waxaa sidaasi hadal qoraal ah ku sheegay afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka. Ka bixitaanka Mareykanka wuxuu dhaqan geliyaa 13ka December ee sanadka 2018 sida ay xaqiijisay wasaaradda arrimaha dibadda. Saacado kadib Israa'iil ayaa iyana ku dhawaaqday inay ka tagi doonto hay'addaasi qaramada midoobay. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa warsaxaafadeed uu soo saaray ku sheegay in uu ku wargeliyay wasaaradda arrimaha dibadda dalkiisa inay diyaariso qorshaha Israa'iil ee ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha. Habeen wanaagsan dhegeystayaalkaad wararkaasi kala socoteenna waa VOA qaybteeda af Soomaaliga. Magaalada Garoowe ee xarunta maamul goboleedka Puntland ayaa galabta lagu xiray 4 ka mid ah rag siyaasiyiin, ganacsato iyo waxgarad isugu jira oo dhawaan madal ay ugu magac dareen madasha badbaadinta Puntland halkaasii kaga dhawaaqay, isla markaana ka soo horjeestay shirkii maamul goboleedyada ee Kismaayo ka dhacay. Wariyeena Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixintan Garoowe ka soo diray.
Ragga la xiray oo dhawaan kaga dhawaaqay Garoowe madasha samata bixinta Puntland, isla markaana Garoowe ku qabanayay maalmihii ugu dambeeyay kulamo kala duwan soona saaraya baaqyo, ayaa maanta galinkii dambe la xiray. Cabdiraxmaan Siciid Dagaweyne oo horay xilal wasiir uga soo qabtay Puntland iyo rag kale oo qaybtood ay siyaasiyiin yihiin ayaa ka mid ah dadka la xiray. Waxaana Dagaweyne oo markii la xiray kadib u waramay idaacadda V O A xilli uu shaqaynayay taleefankiisa gacanta ayuu sheegay in loo xiray xorriyadda hadalka.
Halkan waxaa ku xiran aniga iyo xildhibaan daahir ciiro agaasimihii hore isbitaalka Faisal iyo ganacsade Juni Dulato. Waxaanaaskarta moosha madaxweyne taas yiri hala xiro. Waxaana soo xiray ninka taliyaha qaybta oo noola garbasinaadnimada ka baxsan. Waxaana la ku xiray xuquuqdii dastuuriyan aanu lahayn inaanu hadalno. Waxaana la ku xiray eedeynaanu eedeyn dadkii xaaraanta ahaa Kismaayo. Waxaana la ku xiray inaanu ka hadalno dimuqraadiyadda. Waxaana la adeegsaday ciidan iyo tirmiko. Waxaana gaaridii aan wateyna gaaridii siyaasiin baa lagu dhigtay. Waxaasna waa amar ka dambeeyay Cabdiweli Maxamed Cali Kaas, madaxweynaha dowladda Puntland.
Maran weydiinay in sababta xarigooda uu la xiriiro madasha ay ku dhawaaqeen oo dowladda ay u aragto mid aan sharci ahayn, ayuu sheegay Dhagaweyne in madasha ay sameeyeen xilli loo baahnaa.
Madasha samata bixinta Puntland waanu dhisnay gudoomiyena waxaa ka ah Iis Caaqil Abdir Cali Halow, aniguna waxaan ahay taaliyaha gudoomiyaha. Madashu waa madal markaanu aragnay sidaha iyo jidka siyaaseed iyo fasiska iyo xasilooni darida maraysa madaxweynihii madaxweyne ku-xigeenkii khilaafkeedii inuu Puntland ceebay aanu ka hadalay. Madashu waxaan u dhisnay inaanu badbaadinno qaran Soomaaliyeed oo madaxweyne Cabdiweli oo u adeegaya carabiya dowladda Imaaraadka uu ku tumanayo dastuurkii dowladda federaalk ee Soomaaliya oo aanu xirin kannahay 1994 iyo sii Puntland. Waanu dhisnay haddii aniga shaksiyan ilaa laysuusamahane waan wadaya.
Ilaa iminka dowladda wax wara kama soo saarin arintan, xiriiro aan la sameeyeyna waynu suurageli weyday inaan helno, balse gudoomiyaha gobolka Nugaal Cumar Cabdullaahi Farweyne oo u waramayay wariyaasha qaybtood ayaa sheegay in raggan lagu xiray amar ka soo baxay guddiga amniga gobolka Nugaal, isla markaana ay ku eedeysan yihiin qalqalgelin amniga iyo xasiloonida Puntland. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
Dhinac kalena gudoomiyaha gobolka Nugaal Cumar Cabdullaahi Farweyne ayaa sheegay in ragga la xirxiray ay urur sharci darada kaga dhawaaqeen Puntland, sidaa daraaddeedna ay ku muteysteen in la xiro maxkamadana la soo taagi doono. Wariyeena Maxamed Colaad Xasan ayaa khadka telefoonka Garoowe ku wareystay.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Marka hore siyoodaga shaqaalada waa salaamayaa. Hadow siyaasiyiin ma aanaan xirxirin, waxaanu xirxirnay niman magaca dayru sharciga oo aan dastuurka iyo sharciga Puntland u dhigan aan meel la ka qornay la baxay baanu xirnay. Sharcigaana wuxuu qabaa cid kastoo ku xadidta dastuurka dalka. Tana timaada waxaan dhinac masa in la xiro, marka intaasaan ku samayn.
Marka maxay yihiin waxay la yimaadeen oo loo xirxiray xarig ku muteysteen?
Waxay la baxeen samatabixin waxa la yidhaahdo meel ay sharciga kaga jirtaan la aqoon. Dalkan wuxuu marayaa dimuqraadiyad buu u gudbay, xisbiyan la furto, warar siyaasadeed sifo sharci ah loo maro, halkaasuu maraya. Intaa wixii khilaafsan waa wax sharciga u degsan, dalkaa u degsan ama dowladeedka dowladda ambuurka u degsan dhinac marsan. Cid kastoo dhinac marsan la xaq waxay u leedahay in sharciga la horjeeyo.
Gudoomiye meelo kale oo Soomaaliya ka mid ah sidan oo kale madal midda la mida looga dhawaaqay ayaa siyaasiyiintii ku dhawaaqay qaarkood la xirxiray. Haddana sidan oo kale baad ka samayseen Garowe, ma moodaa in maamul goboleedyadu ay caburinayaan dadka ay isleeyihiin waa ka soo horjeedaan siyaasaddiina iyo nidaamkaad wax wadiin?
Adee waxa weeye anagu koonfur galbeed iyo anagu isumin maahin. Dowladda Puntland waa dowlad qaan gaarsay, waxayna leedahay dastuur dhammaystiran. Dastuurkaana ogol xoreeyo qolka meesha loo marayo wuxuu ogolyahay qofku inuu xisbi ula siyaasadeed furto, kadibna waxaa siyaasadeed ka soo dhex caalinta xisbi oo dastuurka ku qoran. Halka sharci baa yaalla, annagu sharciga iyaga ciddii ku xadidiso oo sharcigu wuxuusan qabin. Soomaalidu waxay tidhahdaa war magaalo warqad buu ku qoran yahay. Waxaan sharci ku qaldan ciddii timaataay ciidamada ammaanka iyo guddiga nabadgelyo waxay xaq weyna xiraan bu xaq leeyihin. Waana soo qabana waana xay waale hadda sallig bay ku xiran yihiin. Dambiyeedkii baa lagu hayaa, sharcigana waa la geynayaa, maxkamadii waa la marinayaa, kadibna sharciga waxay ka helaan bay mari doonaan.
Waa gartay, laakiin waxay ku eedeynayaan qaarkood oon la hadalnay waxay leeyihiin afkii baana la qabanayaa, waana la caburinayaa, annagu waxaan nahay dad muwaadiniin oo Puntland ka soo jeeda, siyaasaddii inay ka hadlaan raba, danihii Puntland ka shaqaynaya. Marka maxaa ku jaban haddii qofkii siyaasi yahay gobolkiisii iyo halkuu u dhashana uu hadlo?
Waxaas waxa weeye nin daad qaaday xunbo cuska weeye. Dadka idima caburinayso xoriyatal qowlku waa la ogol yahay. Asxaab baa la furayo halkaasaa laga madaxweynu daah furayo. Wuxuu yidhi qofku xisbi waa furan karaa, kadibna waa u hadli karaa, halkaasaaba lagu soo bandhigay. Laakiin waxaad moodaa inaysan kuwo aan kalsoonayn, bulshadana aan magac kulahayn weeye ila tahay hadday sharci ka cararayaan. Marka cid allah iyo ciddii sharciga ka cararda oo meesha loo marayo dastuuriyan xoriyatul qowlka loo marayo ka leexata, dowladdu waxay usoosata waa intaas inay tallaabo ka qaado.
Marka waxaad ku haysataan waa in ay sameeyeen madasha badbaadinta Puntland oo aanay sharciga usoo marin, laakiin hadday sharciga usoo mari lahaayeen oo ay diiwaangelin lahaayeen waad ka aqbali lahaydeen?
Maya, anagu madal waxa la yidhaahdo dastuurka iyaguna qori mayo, madal lama aqoonsanin. Haddaan haddeer ereyo kalaamar u bixin lahaa, laakiin hadda ma rabo inaan meesha ka sheego. Anagu waxaan aqoonsan lahay ururo siyaasadeed, kadibna asxaab dalka maamusha oo doorashooyinka dalka qeyb kasoo gudbisa. Madasha kan iyo waxa kan sharci la muwaafaqsana sharci laba soo mari karo. Sida loo soo marayo ururada siyaasadeed loo furanaya guddiga doorashooyinka Puntland baa yaqaan iyagaana jooga, waana furan yahay xafiisyadoodii. Marka meelo kale baa la xoqonayaa, meeshii koo la xoqona ciidamada ammaanka iyo maamulku waa ciddii xoqda waa taabanaya cadaalad.
Laakiin waxaan ahayn inay ururkaa ku dhawaaqeen oo arrimaha siyaasadda iyo waxa ay ka shirayeen oo aan ahayn oo dembiya meed ku haysaan oo ammaanka Puntland qalqal gelinaya.
Cid allah iyo ciddii sharciga jabisaay waxay caqabad ku tahay ammaanka, waxay caqabad ku tahay horumarka, waxay caqabad ku tahay midnimada Puntland. Intaa ciddii caqabad faana sharcigu wuxuu qabaa in la xiro.
Waa gartay. Hadda goormaa la horkeenayaa sharciga oo sharcigu wuxuu qabaa inaan xabsiga qofka lagu hayn karin ama saldhig lagu hayn karin wax 24 saac ka badan isagoo aan la xukumin? Goormaa idiin qorsheysanad horkeentaan maxkamaddu aad dacwada ku ogtaan?
Insha allahu tacaala sawira siya badan baanu keenaynaa meediyaha iyo dadka reer Puntland iyo umadda Soomaaliyeedna waa daawanayaa. Si dhaqsaa baanu keeni doonaa degdeg. Adaale
gudoomiyaha gobolka Nuugaal Cumar Cabdulaahi Farweyne oo khadka telefoonka ugu waramayey wariyaha v o eda Maxamed Colaad Xasan, halkaad kala socotaana waa v o a.
Dhinaca kalena magaalada Galbahaarey ee xarunta u ah gobolka Gedo waxaa maanta ka dhacay bannaanbax looga soo horjeeday warmurtiyeedkii kasoo baxay shirkii dhowaan magaalada Kismaayo ay ku yeesheen madaxda maamul goboleedyada federaalka ee ay dhaliilaha ugu soo jeediyeen xukuumadda dhexe. Isbahaysi ay ku midaysan yihiin ay kaga dhawaaqeen wariyaheena Khadar Maxamuud Xareed oo bannaanbaxa kala socday Nairobi ayaa warbixinta noo soo diray.
dibad baxan oo ay soo qabanqaabiyeen qaybaha ururada bulshada ee magaalada Garbahaare ee xarunta gobolka Gedo ayaa waxay uga soo horjeedeen shirki dhawaan ay magaalada Kismaayo ku yeesheen hoggaamiyeyaasha dowlad goboleedyada Soomaaliya iyo sidoo kale qodobada shirkaasi ka soo baxay. Ganacsiga iyo dhaqdhaqaaqa magaalada Garbahaare ayaa maanta hakad galay, waxaana guud ahaan dadka magaalada ay isugu soo baxeen fagaaro ku yaala bartamaha magaalada iyagoo watay boorar ay ku qornaayeen hadallo ay uga soo horjeedeen shirki magaalada Kismaayo. Waxaana dibad baxayaasha oo hadallo kala duwan jeediyay ay sheegeen in shirki maamulada ee magaalada Kismaayo uu ahaa mid wax u dhimaya qaranimada iyo midnimada dalka.
Waa ka soo horjeednaa shalka midood moodaysa shalki golaha sare xamal waraaqaha isugu soo qoray oo garbaha isqabsaday inay Soomaaliya burburiyaan ay maanta kala qaybiyaan. Ma doonayno ma rabno dalka dowlad buu leeyahay, madaxweynuu leeyahay. Intaasoo sare jaawaraan iyo fadqalalo iyo dhibaataan ku jirna kala qaybsanaan baa ku jirna. Ilaahay baa maad isaga dalka dowlad baa ka dhalatay. Ma aragno dib u socod, ma aragno daraiste, ma aragno in diisi sagaar u tahay tahay.
Waxaan haddaan ahay gobolka Gedo Garbahaare, saaka waxaa ka bannaan baxaynaa shirkii ka dhacay Kismaayo ka dhacay oo maamul goboleedyadu shanta iskugu yimaadeen, kaasoo aan qaybinayaa Soomaaliyo cadaalad darrana ah. Midnimada Soomaaliya saaka inay ka xunnahay in la qaybiyo Soomaaliya ka xunnahay. Waxaan beesha adduunka ka codsanaynaa ama Soomaaliyo waxa weeye annagu waxaan taageeraynaa dowladda federaalka aan taageeraynaa iyo baarlamaanka
usoo bannaan baxnay. Annagu waxaan nahay ka ballan gobolka ugu ballaaran baan nahay, waxaan usoo bannaan baxnay oo halkaan isugu nimid qaybaha ururada bulshada iyo rayidkaba. Waxaan usoo bannaan baxnay wixii ka soo baxay tubalayn maxaata Kismaayo shirkii lagu qabtay oo madaxweynaha kale ay ku doorteen baan waxaanu aragnay kadib markaan shirar iyo wadatashi samaynay inay arrintaasu tahay fadqalalo iyo dibadac. Annaga lagu dhacay ayaanu aragnay, waana ka soo horjeednaa, waxaan ka bannaan baxaynana waa arrintaas. Waxaana taageersannahay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaanu taageeraynaa,
iyadoo qaylihii ay dhan yihiin xagga uraasha iyo dhaqanka, xagga culaawidiinka, xagga ururka hooyooyinka, xagga ururka dhallinyarada. Wax ka maqanmalay waxaa loo tuuran yahay saaka oo loo bannaanbaxay waxa ka dhacay Kismaayo oo shirka ah Soomaaliya dowladnimadeeda iyo muqadasnimadeeda iyo karaamadeeda iyo sharafkeeda lagu hallaynahayo. Nimanka u fakaray gumaysi iyo mustacmir iyo Soomaaliya in kooxba haddana ay meel ku xiranto waxay maanta u dhiiro dhaansadeen qabqablo dagaal ama wixii maarkaysa haddii aan la ku rooyay Soomaaliya wakhtiyada badan dibdhaca u keenay. Haddaan nahay annaga waxaan nahay jubbalayn baan nahay, gaar ahaana gobolka Gedaan nahay, waxaan taageersannahay oo aan taageernay dowladda Soomaaliya.
Arrinta shirqoolada ha nalaga daayaan leenaha nimanka shanta oo meesha kuma sawirano raaca dowladdiina wixii dantanada shacabkaana noogu shaqeeya noogu shaqeeyaan dindeena meelaha aad maamushaan oo qaliya nabad ka dhaliya muxuu ahaa ka waydin taageeraynaayo wax fiican noo keena. Waxa hadda aad ku hadlaysaan wax fiican iyo wax shacabka dhan ugu jirta maaha.
Ammaanka magaalada Garbahaare ayaa aad loo adkeeyey muddadii uu socday dibadbaxan. Mas-uuliyiinta dowladda dhexe iyo kuwa maamulka Jubbaland ee magaalada Garbahaare ayaana ka gaabsaday inay la hadlaan shacabka dibadbaxa ka dhigaya magaalada Garbahaare. Qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ee ku nool dalka iyo dibaddiisa ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay shirkii magaalada Kismaayo lagu soo gabagabeeyey iyo qodobadii ka soo baxay. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Dhegeystayaal nagala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda V O A. Warbixin cusub ayaa ka digaysa in dadka hoy la'aanta ah ee ku nool dalalka ay ku badan yihiin masiibooyinka dabiiciga ah ay sii kordhiso tira ahaan iyo xawliga ay ku socotaba. Daraasad cusub oo lagu soo beegay maalinta caalamiga isku baraarujinta waxyeelada iyo ka hortagga masiibooyinka oo ku beegan maanta ayaa sheegaysa in ku dhowaad 4 milyan oo qof sanadkiiba ay guryo beelaan sababo la xiriira masiibooyinka degdega ah sida daadadka iyo duufaanada. Wariyaha V O A Liza Schlein ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada Geneva. Wariyaheena Maxamed Colaad Xasan ayaa inoo soo jeedinaya.
Xarunta la socodka barakacayaasha oo ah hay-ad qiimeysay saameynta masiibooyinka degdega ah ee ka dhacay in ka badan 204 gobood oo isugu jira waddamo iyo jasiirado ayaa ka digaysa in hoyla'aantu ay sii kordhi doonto haddii aan tallaabooyin muuqda loo qaadin sidii loo maareyn lahaa musiibooyinka. macluumaadkan ayaa lagu ogaaday in 8 ka mid ah 10 dal ee musiibooyinka ugu badan ay ka dhacaan, dadka ugu faraha badanna ay ku barakacaan ay ku yaalaan koonfurta iyo koonfurta bari qaaradda Aasiya. Dalalka India iyo Shiinaha ayaa liiska meesha ugu sarreysa kaga jira. Labada waddan ee liiskan ku jira ee gobolka ka baxsan ayaa kala ah Mareykanka iyo Ruushka oo kaalimaha 9aad iyo 10aad ku jira. Madaxa xarunta daraasadda sameysay Justin Ginetti ayaa sheegay in 17.9 milyan oo qof ay ku barakaceen masiibooyin degdeg ah oo aan horey loogu sii talagalin. Dadkaasi kuma jiraan kuwa hore loogu sii sheegay inay sii diyaar garoobaan ka hor inta aysan musiibadu dhicin. Justin waxa ugu yeeray dhinaca kale daraasaddan mid aan wax walba lagu darin, isagoo sheegay inaysan ku jirin dadka ay abaaruhu u barakiciyeen dunida.
Most of this displacement is being driven by floods, which is on the increase in a globally warming world.
Barakacan badankii waa mid daad ka dhashay, buu yiri. Daadkaas oo ay ugu wacan tahay cimilada dunida oo sii kulaanaysa iyo kororka dadka oo sii badanaya. Tirabadnida dadka ayaa runtii ah, buu yiri, midda sahlaysa halista barakaca ee meelaha ay daadadku ku dhuftaan. Haddaan si kale u dhiga, buu yiri, dalalka ay shacabkoodu aadka u badan yihiin, dadka ku barakacayana way badanayaan. Daraasadan waxay muujinaysaa in barakaca lala xiriiriyay musiibooyinka inay si weyn u saameyn doonaan dalalka soo koraya. Sida oo ay tahayna, madaxa qaramada midoobay istaraatiijiyadda dhimista musiibooyinka Dennis Macklin ayaa sheegay in khasaaraha dhaqaale ee ka dhasha musiibooyinka iyo barakaca ee dalalka qaniga ah uu noqon doono mid baaxad leh.
If we look just at the Atlantic hurricane season, which is still ongoing, we see that economic losses in the United States alone.
Hadii aan fiirinno, buu yiri, xilliga duufaanada hurricane-ta ee badda Atlantiga oo haatanba lagu jiro, waxaan aragnaa, buu yiri, in khasaaraha ka dhashay Mareykanka oo kaliya uu ugu kacay $300 billion. Waana qiyaasta horudhaca ah ee la sameeyey. Dabcan, haddiiba Mareykanku uu sida yahay waddamada yaryar iyo jasiiradaha yaryar ee badda Caribbean-ka ku yaalla ee khasaaruhu uu soo gaaray, arintoodu waa mid aad u weyn. Khubarada yaraynta musiibooyinka ayaa ku buurinaya dunida inay sare u qaadaan qorsheynta deegaanka iyo tayada dhismayaasha, gaar ahaan kuwa ku yaalla dhulka u nugul dhulgariirada, duufaanada iyo daadadka. Waxa kaloo ay hoosta ka xariiqeen in hannaan kasta oo ka sii diga musiibooyinka uusan badbaadin karin hantida iyo dhismayaasha, balse lagu badbaadin karo oo keliya nafta.
Warbixintii wariyaha v o da Liza Schlein, waxaan inala socodsiinay Maxamed Colaad Xasan, halkaad ka dhegeysanaysaana waa v o a.
fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal, meel walba aad nagala socotaan. Haatanna Canada, doorashada golaha deegaanka ee gobolka Alberta ee dalka Canada oo ay Soomaali badani ku nool yihiin ayaa lagu wadaa inay dhacdo Isniinta soo socota. Magaalada Calgary oo lagu tiriyo hoyga siyaasadda midig ee Canada ayaa 7 sano ka hor u codeysay in Nahid Nanshe, oo muslimkii ugu horreeyey oo magaalo weyn duq magaalo ka noqda ah, uu hoggaamiyo. Nahid Nanshe oo ahaa bare sare ayaa hadda markii 3aad doonaya inuu magaaladaasi maamulo. Jaamac Buule Jaamac oo halkaasi ku sugan ayaa warbixintan inoo soo diray.
Ninkii ugu horreeyey ee muslima ee loo doortay inuu duq magaalo ka noqdo mid ka mid ah magaalooyinka waaweyn ee waqooyiga Amerika, Nahid Nanshi, oo u taagan inuu mar 3aad helo codka uu duqa magaalada uga noqonayo magaalada Calgary, ayaa xalay kula kulmay magaaladaasi Calgary dadka laga tiro badan yahay ee soo galootiga asal ahaan ku yimid dalkaasi. Duqa magaalada Calgary, Nahid Nanshi, oo ay kaalintaasi kula tartamayaan 2 nin oo kale, ayaa waxa uu sheegay intii uu talada hayay 7 sano ee lasoo dhaafay in uu guulo badan soo hoyiyey, hase ahaatee ay weli isaga iyo reer Calgaryba howl badan ay qabiyo u tahay. Kulankani oo ay u badnaayeen dad muslimiina soo galootiga kale ayaa dadkii goobjooga ahaa waxaa ka mid ahaa Soomaali badan. Mudir Abuubakar Maxamed waxa uu ka mid yahay madaxda ururka muslimiinta ee magaalada Calgary oo marka la soo gaabiyo loo yaqaano MCC. Mudir oo isla markaana ka mid ah ganacsatada Soomaaliyeed ee magaaladaasi Calgary ayaa V O da uga waramay sababta uu u taageerayo Nahid Nanshi.
Waxaa ku taageeray arrimo badan, maaragtay intuu hayay leadership maaragtay mayornimada uu muujiyey, gaar ahaan communityda maaragtay minoritiga ahaa sida maaragtay soomaalida, carabta, pakistaanta iyo wixii lamid ah. Marka arrimo badan maaragtay ayaan ugu tagnay oo qaarna maaragtay qabyo waay maaragtay weli ma dhammaanin, laakiin waxyaala qaarkoodina maaragtay waxbuu ka qabtay. Waxaa kala jiray soo dhaweyntii fiicnaa suuriyiintii maaragtay markay soo jabeen, marka door weyn buu ka cayaaray, waana maaragtay muuqatay waxtarkiisii.
Calgary oo gashay kaalinta shanaad magaalooyinka ugu wanaagsan ee caalamka lagu noolaan karo iyo weliba kuwa ugu nadiifsan dunida intii uu Nahid Nashi Meyer ka ahaa, ayaa waxaa ku nool Soomaali doola oo tiradooda 3,000 ilaa 5,000 lagu sheego. Mudir Abubakar Maxamed ayaa weydiiyey 7 sano ee Nahid Nashi uu duqa magaalada ka ahaa Calgary ay Soomaali ahaan ugu tageen, gacanna uu u fidiyey.
Runtii waxaan ururka maartay Soomaalida gacan weyn baa laga siiyay oo ka dhaqaaqay heerkii hore uu joogay, heer hoosaadkii waxbana haysanin, xafiis aan haysanin. Waxaa marka suurtagal noqotay in Soomaalidii ay helaan gacan weyn, xaq dhaqaale iyo shaqaaleyn maaragtay Soomaalida maaragtay isla ururka communityga dhexdiisa executiveka maaragtay oo Soomaali mushaar loo qoro. Adiga waxaa ku dhihi karaa maaragtay wax weyn ba u qabtay, wax kalena waa soo socda.
2010 oo haatan laga joogo 7 sano ayay ahayd markii ugu horreysay ee Nahid Nashi loo doorto duqa magaalada Calgary. Warbaahinta reer galbeedka, khaasatan kuwa waqooyiga Americana, diiradda ayay arrintaa aad u saareen. Hase ahaatee, Mo Amri oo ka mid a muslimiinta degan magaalada Calgary isla markaana 1993 ilaa iyo 1915 loo dooranayay xildhibaan u matala magaalada Calgary gobolka Alberta, ayaa arrintaas isagu si kale u dhigay.
And people came to me and said, did you hear the results? Calgary elected its first Muslim mayor.
Dad baa ii yimid iguna dhahay, ma maqashay natiijada? Calgary waxay dooratay duqii ugu horreeyay muslim ah. Waxaan ku yiri, reer Calgary waxay doorteen muslimkii ugu horreeyay ee sharci dejiye ah muddo 20 sano ka hor, ee maahan arrintaasi wax Calgary ku cusub.
Nahid Nashi oo 7 sano ee u dambeysay hoggaanka u hayay magaalada Calgary, haatanna musharax u ahaa inuu 4 sano oo cusub sii hogaamiyo magaaladaasi, ayaa waxa uu v o eda la wadaagay xiriirka uu la leeyahay Soomaalida iyo inta uu ka yaqaana dirkaba.
You know, we have had a very good relationship with, I'm from Tanzania myself, just south of there.
Waxaan la leenahay xiriir wanaagsan. Aniga xitaa waxaan ka soo jeedaa Tanzania. Waxaan xiriir wanaagsan la leenahay bulshooyinka Soomaalida, Suudaanta, Suudaanta Koonfureed, iyo sidoo kale bulshooyinka Itoobiya iyo Eritreyaanka.
Doorashada gobolka Alberta ee golaha deegaanka waxa ay dhici doontaa Isniinta oo taariikhdu ku aadan tahay 16 bisha Oktoobar. Magaalada Calgaryna waxaa la filayaa midda ay musharaxiintu aadka isugu dhegan yihiin dhinaca duqa magaalada. Jaamac Buula Jaamac, V O A, Calgary.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
Waxaana ka mid ah oo ugu horreynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Waa hagaag dhegeystayaal, haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka. Waxaa inoo soo diyaariyey inalana socodsiinaya Xuseen Barre Aadan.
Kulansi wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka.
warbaahinta caalamka ayaa muddooyinkan dambe falanqaynaysay waxa ay ugu yeedheen tartan culus oo dalalka Turkiga iyo Imaaraadku ay ugu jiraan hanashada Soomaaliya. Turkiga ayaa saldhig militari dhowaan ka furtay Soomaaliya, saldhiggaasi oo lagu tilmaamay in lagu tababari doono ciidamada Soomaaliya. Dhinaca kalena shirkadaha Turkigu waxa ay maamulaan dekedda iyo garoonka diyaaradaha ee Muqdisho. Sidoo kale Imaaraadka Carabta ayaa la wareegay dekedaha Boosaaso iyo Berbera isagoo saldhig militarina ka furanaya magaalada Berbera. Labada dal ee Turkiga iyo Imaaraadka ayaa ku kala aragti duwan xiisadda ka taagan Khaliijka. Haddaba halkee ayuu salka ku hayaa xafiiltanka ay labada dal ugu jiraan arrimaha Soomaaliya? Waxaa arrintaasi faahfaahinaya Maxamed Nuur Gacal oo hore u ahaa wasiir dowlihii arrimaha dibadda ee Soomaaliya.
Imaaraadka kuma cusbo hadda Soomaaliya, Turkiguna ilaa Soomaaliya 2010 uu joogay, Imaaraadkuna kasii hore ayay joogeen ayaguna. Laakiin midda hadda dareen kale waxa weeyaan labadooda oo iskhilaafsan oo midba midka kale uu rabay inuu ka saaro dalka Soomaaliya ama ka bixiyo. Arrinta ku cusub hadda waa arrintaas xafiiltankii ka dhexeeyey oo iyaga dhexdooda ahay ayaad moodaa inay halkan usoo rareen, gaar ahaan Imaaraadka oo aaminsan Soomaaliya inuu asagu ku xaq leeyahay ama ay u dhowdahay, rabana inuu Turkiga ka saaro, iyo Soomaalida oo markii ay qiimeeyeen dowladaha xiriirku kala dhexeeyo Turkiga uu yahay dowladda ugu dhow ama ay abaal xoog leh inay ku leedahay ay aaminsan yihiin oo dhibaato badan oo dhacday hadda ka hor usoo burmaday, wax fiicanna ka qabtay dowladnimada Soomaaliyana kaalin weyn ka geystay. Marka taas waa midda hadda cusub oo dadka Soomaaliyeedna aad moodid inay si ula kala safan yihiin ayaguna dhibaatadii ku soo dhex martay dalalkooda iyo xiriirkooda xumaaday Turkiga iyo Imaaraadka. Aad moodid Soomaaliya inuu jiro xafiiltan caynkaasa oo si gaar ahaa needna weliba ay usii wadaan Imaaraadku. Soomaaliya siyaasadda hadda ay qaadatay ayaa la rabaa inay ka dhabayso oo ah dowladahan isdiidan ama Khaliijka ama Turkiga iyo Imaaraadka inay dhexdhexaad ka noqoto oo ay dhexdhexaadnimadeeda ku adkaysato, kadibna inay kala maarayso iyadu dowladda dani ugu jirto ee u geli karto booska koowaad iyo midda kale booska labaad u geli karto, inay ayadu soo kala hormariso ama xiriirkooda kala habayso mid walba istaraatiijiyad ka yeelato ayaa laga rabaa. Laakiin arrinta hadda ugu munaasabsan waxa weeyaan go-aanka ay qaadatay dowladdu ee ahay dhexdhexaad inay ka ahaato khilaafaadka wadamadan carabta iyo Turkiga iyo carabta gaar ahaanna ka jiro.
Soomaaliya ayaa ah dal ku yaala goob istaraatiiji ah kaasi oo ahamiyad u leh labada dal ee Turkiga iyo Imaaraadka iyo guud ahaan ciddii danaynaysa inay saameyn ku yeelato bariga Afrika, sida uu faahfaahinayo Cabdiraxmaan Sahal oo ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan magaalada Muqdisho.
Sababta ahmiyad ay ugu leedahay wadamada danaynahaya waxaa jirta arrimo runtii ay Soomaaliya ay leedahay, waxaana ka mid ahaa Soomaaliya say ogsoon tahay xeeb dheer ayay leedahay oo ilaa 3,000 ka badan xeebtaas waa istaraatiijiyada xagga dhaqaalaha. Markii laga hadlayo dadka falangaya dhaqaalaha sinijirka Soomaaliya markii nabadgelyo fiican hesho insha allah waxaa dhici kartaa ama way dhacaysaa dekedaha in laga hirgeliyo waaweyn kuwa hadda jira iyo kuwa kaleba shirkadaha caalamkana dowligana lagu soo xiro. Taana ay noqoto in ay Soomaaliya ay karta la gasho dekedaha ganacsiga bariga dhexe oo markaas Soomaaliya bariga Afrika iyo Afrika oo dhanba ay qabsato. Arrintaas horta waa qodob weeye. Marka tartanka noocaas oo kalaha waa muhiim in weliba wadamada qaarkood waxay rabaan inay Afrika ay la wareegaan, waxay rabaan inay ganacsigooda ay ku baahiyaan. Arrintaa marka khatarna way ku tahay inay Soomaaliya ka faa'iidaystaan way rabaan labadaba. Taa waa mid weyn. Midda labaad, istaraatiijiyan markii la fiiriyo Soomaaliya meesha ay dhacdo markii la fiiriyana waa muhiim. Ta kale saddexaad, Soomaaliya weli khayraadkii faraha badnaa ku jira dhulkeeda weli lagama faa'iidaysanin, yaa ka faa'iidaysan doonaa? Dowladeeda ku guuleysan doontaa? Yacni waxa weeyaan ugu dambeysa qalaa inaan farta ku fiiqo, Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada caalami islaami, wadamada ugu muhiimsan. Hadda yana fiirin xaaladda hoseenahay laakiin wadamada ugu muhiimsan ee ku jirta xagga haday noqoto dhaqanka, haday noqoto civilizationka, haday noqoto xataa cabar taariikh sadexdeed, waxa weeyaan wax kasta oo ka dhacaya bariga dhexe uu saameyn wadamada bariga dhexe isku haysta ثقافadooda iyo walaalkooda siyaasadeed iyo kan fikirka iyo kan nidaamka ahaba xaggooda uu soo aadaya. Arrimahaas waxaa la oran karaa Soomaaliya waa arrimaha Kenya in lagu loolkamo oo aad aragtayni qawaacid badan laga samaysto, waxa weeye xiriir la samaysto, taasa keenaysa laakiin su-aashu waxay tahay Soomaaliya yaa hadda isku halaynaysaa? Dowladeeda boqolkiiba 60 ama 70 Soomaaliya garab taagan oo sharaaka ama isbahaysi intay la gasho Soomaaliya ka samata bixin kara dhibaatooyin xagga amniga, dhibaatada xagga dhaqaalaha, taasa u baahan in la isweydiiyo.
Laakiin dhinaca kale, khubarada ka faallota arrimaha Soomaaliya qaarkood ayaa walaac ka muujinaya in Soomaalidu siyaasad ahaan aanay diyaar u ahayn inay ka faa'iidaystaan loolanka ka dhexeeya dalalkan, sida uu faahfaahinayo Jamaal Cismaan oo ah suxufi ka faallooda arrimaha Bariga Afrika kuna sugan magaalada London.
Nasiib darrada waxay tahay taas baan ka cabsi qaba. Turkigu way joogaan Soomaaliya, aad bay Soomaaliya ugu lug leeyihiin, inkasta oo la dhihi karo in Muqdisho ku kooban yihiin. Imaaraadku kadib bay soo galeen siyaasadda Soomaaliya, si xawli ah ku soo galeen. Reer Galbeedku markii horeba way ku jiraa, inkastoo Ingiriiska la tiis markii uu Turkigu soo galay kadib ay xoog ku soo galeen Soomaaliya. Marka midda kaliya aan isleeyahay waa nasiib darrada waxay tahay dhinac markaas ka fiirisa, waxaad dhihi kartaa Soomaaliya waa dad nasiib badan oo waa wadan nasiib badan iyo dad nasiib badan oo wadamadaas oo dhan markay kuu tartamayaan haddaad caqli leedahay waad ka faa'iideysan moogtahay. Laakiin waxaad moodaa siyaasiyiinta Soomaalida ama dadka maanta hormuudka u ah ama madaxda u ah ma fahansana markii adiga lagu baahan yahay inaad ka faa'iideysan karto ay weli waxay ku jiraan meelo hoose oo aan aad u sii fogeyn. Marka nasiib darradaas waxay tahay in madaxda Soomaaliyeed maanta ayna fahmi karin in loo baahan yahay iyaga oo ay ka faa'iideysan karaan tartankan Soomaaliya loogu jiro.
Danaha labada dal ee Turkiga iyo Imaaraadka ee Soomaaliya ayaa ah kuwo kala duwan, islamarkaana waxaa kala duwan heshiisyada iyo waxqabadka ay ka wadaan Soomaaliya, sida uu tilmaamayo Maxamed Nuur Gacal oo hore u ahaa wasiir dowladihii arrimaha dibadda ee Soomaaliya.
Horta way kala duwan yihiin arrimaha Turkiga iyo arrimaha Imaaraadka, waxay ku kala duwan yihiin saldhiga hadda Turkigu oo ka furo kale Muqdisho. Waxaa loogu talagalay ciidamada Soomaaliya in lagu tababaro laguna deeqo waxa uu daba socday uun deeqay hore ee Soomaaliya loogu tabaruci jiray ama loo qaban jiray dhanka caafimaadka iyo dhanka waxbarashada iyo dhanka ciidamadaba heshiisyadaas ay Soomaaliya la gashay. Sidoo kale shirkadan Turkiga hadda hayso dekedda iyo airborka waxay ayaduna uun heshiis la gashay dowladda Soomaaliya inay hormariso, waxaana lagu heshiiyey heshiis cad. Laakiin midda Imaaraadku waxay kaga duwan tahay macaamilka ay la gashay maamul goboleedyada iyo sidoo kale saldhiggaas oo leedahay waxaa adeegsanayo dowladda Imaaraadka oo asaguna ka duwan midkan Turkiga. Marka sidaasay u kala duwan yihiin.
Dhinaca kalena waxaa jira walaac laga qabo in tartanka u dhexeeya Imaaraadka iyo Turkigu uu keeno faragelin ay ku sameeyaan siyaasadda arrimaha gudaha ee Soomaaliya, taasi oo kusoo beegmaysa khilaafka iminka u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada, sida uu faahfaahinayo Cabdiraxmaan Sahal oo ka faallooda arrimaha siyaasadda.
Waxaa hadda jira waa saameynta ka mid tahay saameyn bay ku yeelan kartaa xagga xataa horsocodka xagga amniga, saameyn bay ku yeelan kartaa xagga dhaqaalaha iyo ganacsiga oo inagu waxaan ku xirannahay wadamada carabaha iyo xataa Turkiga waa lagu xirinaya. Saameyn way keeni kartaa marka waxa weeyaan saameyntaas, laakiin ma noqon doonto mid wiiqda Soomaaliya, ma noqon doonto mid keenta in dib loo noqdo. Horey baa loo soconayaa, waayo markastoo aragto in loolanka dubiku inay nagu loolanagu tartamaya markaad aragto waxay daliil u tahay in ay Soomaaliya horey socoto inay jirto magaranaysaa soo kabasho inay jirto. Waxaa kale oo muhiim ah markaas in la helo in qaraarka ama talada dalka in la mideeyo u baahan tahay, wasi murno la mareeyo u baahan tahay, marka la helo midnimo oo xagga gudaha mas-uuliyiinta federaalka ah ay la kulmaan goboleed ay la kulmaan in magaranaysaa la turxaan bixiyo waxaabaha nadaam hadda sato kusiifayso ay weydiinayso in la turxaan bixiyo waxa weeyaan si deganaasa loo turxaan bixiyo waxa weeyaan taasoona baahannahay.
dowladda shuteka imaaraadka carabta ayaa si toosa loogu eedeeyaa in ay ku lug leedahay khilaafka ka dhex taagan dowladda federaalka iyo maamulada kaasi oo salka ku haya xiisadda ka taagan khaliijka sida uu faahfaahinayo jamaal cismaan oo ah saxufi ka faallooda arrimaha bariga afrika kuna sugan magaalada london
dhinac marka laga fiiriyo waddan walba dantiisuu fiirsadaa moogtahay marka imaaraadku iyo sacuudigu hadday u arkaan inay danta ugu jirto in soomaaliya ay xiriirka u jarto qatar way riixayaan dhaqaalay ku bixinayaan dadaal bay ku bixinayaan wax allaaliya waxay isticmaali karaan bay isticmaalayaan si ay danahooda u gaaraan taas marka la yaab ma laha laakiin waxaan isleeyahay tafaraaruqan yimid wuxuu salka ku hayaa tala xumo iyo siyaasad xumo ka jirta madaxtooyada ama billa soomaaliya ka jirta taasoo waxay ahayd markii arrintani timid inay la tashadaan maamul goboleedyada way ogyihiin in la kala qaybsan yahay in la kala durugsan yahay in la isloo dhexgeli way ogyihiin marka waxay ahayd meel walba oo biyuhu inaga soo geli lahaayeen in inaga sii moostaan
dowladda turkiga ayaa tan iyo sanadkii 2011 taageero toosa la garab istaagtay soomaaliya iyagoo mashaariic kala duwan fuliyey haddaba waxaa arrintaasi inoo faahfaahinaya danjirihii hore ee soomaaliya u joogay turkiga wax badanna kala socday mashaariicda turkigu ay ka fuliyeen soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan
marka ugu horeysa xiriirka turkiga iyo soomaaliya mid ka dhow hadda bilowday 2011 wuxuu bilowday waddankan dee waa lala socdaaye markii abaarihii khatarta ahaa ummaddan ay saameysay sida laga warhayo oo dad badan ummadda soomaaliya dhammaanteed ay ku taageeriyaan dowladda turkiga xilligaasay soo gurmadeen xiriirka waqtigaasu bilowday dhinaca humanitarianka ama ayay wax badan ka qabteen sida la og yahay marka waqtigaasu bilowday xiriirka xilligii horta 2011 deeqihii ay gaarsiiyeen dadka markaasi macluusha haysay teedi kale waxay qabteen cusbitaallo ayay dayactireen qaarkoodna weliba cusbitaallo qaarkoodna cusub waxay dhiseen waxaa ka mid ah airport oo terminal cusub ay dhismo kusoo kordhiyeen dayactir ay sameeyeen waxaa ka mid ah shirkadan oo ayada lafteed turkish airline oo ah long distance si ugu horreysay oo laga soo bilaabo xilligii burburka COVID-19 muqdisho timaada oo ka shaqeysa waxaa ka mid ah shirarkii muhiimka ah oo 2013 ganacsatada soomaaliyeed lakiin turkida ay ku kulmeen istanbul oo ayagana kaga hadlayeen fursadaha ka jira maxaliyada soomaaliya sida looga faa'iideysan lahaa hadda ugu dambeysay oo madaxweyne erdogan uu soo booqday 2015 uu furay cusbitaalkii bidfeer oo runtii kamid ah cusbitaalada aada u weyn oo marka la fiiriyo bariga africa oo loogu talagalay in wax lagu train gareeyo iyo research hospitala uu furay ee kamid ah heshiisyo fara badan oo dhinaca militariga iyo oo hore loo kala faaxsadaa kamid ah marka guud ahaan fiirisid infrastructure-ka xitaa muqdisho keliya waxaad arki kartaa jidka keliya oo maanta la isticmaalo dowladda turkiga ayaa dhistay waxaa kaloo dareemeysaa xilliga aniga aan safiirka noqonayo 2012 municipality-ga oo istanbul waxay usoo diyaariyeen municipality-ga muqdisho qalab aad u fara badan oo ka koobnaa markaasi ilaa taqriiban 48 oo baabur waaweyn iyo makiinada iyo midkaasi lagu dhisi kara marka guud ahaan markaa fiirisid horumar ballaaran oo dhinaca waxtarka ayay sameeyeen waxbarashada waagaasay bilaabatay oo taqriiban hadda markaan kasoo tegayay sanadki 2015 ardada joogta ilaa 2000 ayay kor u dhaafayeen oo masuuliyiinta la gudbisana scholarship ilaa hadda uu socda oo soomaalidu waa loogu deeqaa oo mar walba waa la siiyaa marka arrinkaasna waa arrin aada muhiim u ah oo ma dareemi kartid waddanka maadaama uu burburay ayaga mabdaciyahan xataa ay aaminsan yihiin sababaha ay ardada halkaa u keeneen oo ay wax u barayaan inay tahay inay waddanka dib ugu noqdaan oo ay ka qayb qaataan dib uliska waddanka
dhinaca kale cabdirashiid khaliif xaashi oo ah madaxa xarunta cilmi baarista ee heritage oo daraasad dhowaan ku samaysay xiriirka turkiga iyo soomaaliya ayaa faahfaahinaya in xiriirka labada dal uu yahay mid qoto dheer
xiriirkaas waa arrinta sariir dhinacna ka cusub oo turkigu waxay soomaaliya arrimaha soomaaliya aada uga soo macnaha usoo dhexgaleen wixii ka dambeeyey 2011 markii abaaruhu dhaceen marka dhinacaas marka laga eego waa xiriir qoto dhow marka dhinaca kale laga eegana turkigu dowladdii cusmaaniyiinta oo muslimka mar madaxda u ahayd bay salka ku hayaan marka ilaa sayid maxamed ilaa axmed gureyna Soomaalida Axmed Guri ay caawiyeen oo ciidan bartaqiis iyo tabac isla socda maalaha Turkish iyo dowladda Osmaaniyeenta caawinaysay. Marka sariirkan dhow hadda isagoo macnaha cusub oo la dhihi karo 2011 buu soo xoogeystay, baa haddana maxaa la yidhaahdaa uu dhinac dheer yahay oo waxyaabo badan oo saameyn leh bay Soomaaliya ka geysteen oo kala duwan, especially gaar ahaan Muqdisho, deegaanada kalena ilaa Hargeysa, ilaa Garoowe, ilaa Puntland iyo meelaha kalena way u dhintaleelaan oo aad bay xiriirka ula leeyihiin oo Somaliland iyo Soomaaliya waa heshiisiinaya. Jubbaland way tagaan, Puntland way hadda ku noqonayaan, xataa inay arrinta dowladda markay ishayeen inay dhexgalaan ka shaqeynayay. Marka safaaradda magaalada ugu dhex taalla hay-adahooda u jooga saakiinta iyo dadka qaxootigaaba ixtiraam, dowladdu waxay siinayeen, waxaan cid kale siino taageero toos ah ay siinayeen markii dowladaha kale ay oranayeen wixii idin soo galaha laydina xisaabiyo. Marka waa niman ku ballaaran arrimaha ama bini-aadamnimada ama dowladaha meesha ka jira xiriirka ay laleeyihiin iyo kacasiintooda, dadna meesha u joogaan oo safaarada iyo samafalba ay u joogaan.
Sida ay qoraallo kala duwan oo ka soo baxa warbaahinta Carabtu ay xuseen, waxaa jira wax lagu macneeyey tartan ay dhinaca samafalka iyo horumarinta Soomaaliya ku loolamayaan Turkiga iyo dalalka Carabta oo ay ugu horeyso dowladda Imaaraadka Carabta. Arrintan ayuu Professor Maxamed Cumar Dalxa ku tilmaamay haddiiba ay jirto inay waddan u tahay ummadda Soomaaliyeed.
Horta tartanka runtii la dhigi karo dunida Carabta markii Turkiya ay soo gashay Soomaaliya ay weliba si xoog leh oo iyaga mashaariic wax ku ool ee dalka ay uga bilaabeen oo dardartoodii maaragtay xataa ay gaartay in 2000 isku waqti ay helaan fursad waxbarasho ardada Soomaaliyeed, taasina ay hinaase gelisay oo annaga laftirkeena shirarka dunida Carabta marka aan tagno aan bilownay inaan ku xulxulayno Carabtu oo aan iraahdo wax kasta oo idinkaan xaggiina dhowrnaba Ilaahay wuxuu noogu galladay Turkiya oo maanta ninkii cad ee berigii hore waddada markii uu maray la dhihi jiray war ninkaasi yaa waaye an armuu carab yahay, hadda waxay maraysaa hadduu Talyaan yahay xataa in la yiraahdo waa Turki. Marka taa marka laftirkeeda waxay ku ahayd nabar oo Carabtu marka wax badan marka annaga waxtarka ee maanta ay maartay siyaasadda Turkiga ee dalka Soomaaliya iyo dhaqaalahaba ee doorka ay ka ciyaartay markii iyagu ay arkeen marka dowladaha Imaaraadka dhaqdhaqaaqoodii iyagana marka ayuu sii xoogeystay, haddana saaxadda inkastoo hadda ay ka baxday haddana waxaa soo galay Iiraan oo iyadana dhinacii markii Soomaaliya abaaruhu ay ku dhufteen oo iyagana ay soo oo geliyeen waddanka maaragtay mucaawinooyin aada u fara badan oo laakiin markii dambe shiica lagu eedeeyay ayay wadaan oo xataa in safaaradii ay ka saaraan dalka maaragtay dowladda Soomaaliyeed ay go-aansatay. Haddana la wareegidii Turkiga ee airportka iyo dekad haddana masayr kale inuu ku abuuray ayaa la dareemayay maalaha dalal fara badan oo carab keliya aanan ahayn Imaaraadka oo runtii Jibuuti gacan weyn iyo maaragtay door fiican ay kulahayd marka loo fiiriyo wadankada Jibuuti oo iyada ay ugu badnayd maaragtay intan marka loo fiiriyo dhaqaale ahaan gelisa dunida Carabta. Marka waxaa bilaabatay marka in Soomaaliya qaarna safaaradaha markii ay bufurteen oo Imaaraadka iyada ay ugu soo hormartay in haddana loo laalamo xataa in wadanka gudihiisa safaaradaha laga furaya xataa inay kala maaragtay magweynaadaan oo inay hesho maaragtay Turkiya dhul aad u ballaaran oo dhinaca xeebta xiga ee dekedda marka loo fiiriyo oo ay dhismaha iyada ay dhistay aad moodid inaad Istanbul maaragtay adiga aad dhex joogtid quruxda iyo habka ay u dhisan tahay. Imaaraadna ay dhinaceeda markaasi iyadana ay ka sameysay isla safaaradda iyadana waan laakiin ballac ahaan iyo maaragtay aanan gaarsiisanayn inta baaxadda ay ku fadhida dhul ahaan iyo muuqaal ahaanba, hayeeshee Imaaraadku ay iyadana ay dhinacoodii ay bilaabeen in caafimaadka ay wax ka qabtaan, inay maaragtay waxbarashada ay wax ka bilaabaan, sida markii ay arkeen iyadana Turkiya inay isbitaaladii oo iyada ay qaarna iyaga sida difar oo kale iyaga ay gacanta ku qabteen oo ay dhismo oo aan maaragtay runtii caalami ah iyaga ay u sameeyeen oo madaxweynahoodii iyo mar kale oo asaga haddana dalkii u yimid oo asagii madaxweynihii jamhuuriyadda Soomaaliya ay wada fureen haddana kuwa kale oo private ah oo iskuulo iyo maaragtay iyo haddana isbitaalaba leh iyo maaragtay mashaariicdii kale ayaa waxay noqotay labada hadda maanta indhaha lagu hayo waxtarka u mashaariicdooda ee ku tartami kara haddiiba wanaagga la yidhaahdo dhinaca soomaaliya waxqabasho waa turkiga iyo imaaraadka oo bannaanka yaalla walow hadda ay soo xaydanayso sacuudi arabiya oo iyadana ay rabto inay soo gasho saaxadda oo iyadana hadda ballanqaad biyo fara badan iyo mashaariicyo la filayo waqtiga maartay soo socda eyada iyo kuweytba inay soomaaliya ay raad ku yeeshaan oo dhinacaasi waxqabadka oo ilaha maaragtay ee waxsoosaarka iyo horumarinta dhaqaalaha ee soomaaliya oo aada u danaynayso in wax laga qarto.
Mashaariicda dowladda turkigu ay ka hirgelisay soomaaliya ayaa ah kuwa ilaa iminka shaqeeya, waxaana khubaradu ay tilmaamayaan in sii socoshada taageerada turkigu ay ku xidhnaan doonto hadba sida ay soomaalidu uga faa'iidaystaan arrintan.
Runtii way marna waa la oran karaa way ka faa'iidaysteen oo turkish kaalmadiisi waftigeedu kaalmo xadidan bay iska ahayd oo waddan dunyada waddamada ugu maaratay dhaqaale iyo xoog weyn maahana oo waddan iska dhexe. Marka xamar aada baa muqdisho aada baa looga dareemaa waxtarkii iyo gurmadkii, siyaasiyanna waxyaaba badan bay tareen oo dunida kale oo iska maaragtay iska aan aada iyo aada tixgelinta iyo usoo istaaga soomaalida ay mudnayd aan loo soo istaagayn turkigu way muujiyaan oo markii lacagaha kadib eerboorka soo tiriya lagu hayay la xisaabna tuubaa tihiin turkishku 3 milyan ilaa 5 milyan buu bilil basiinahay oo kabid miisaaniyada taas waxay keentay kuwii kale xataa inay dib isugu noqdaan oo culayska ka yareeyaan dowladdu xala saro marar badan waxwala badan bay tiraada waxaan ka qabanaynaa oo kala duwan. Soomaaliduna markii xataa dadkan westigaayo maxaa la yidhahdaa wax waxtara haddana aan sidii la rabay wax u tarin markay ku daalaan turkishkan weydiiseenaa qaarkood xataa ay ku handigaan oo maaragtay ku handigaan marka wax badanna waa laga faa'iidaystay. Dhibka soomaaliya yaalo dhan turkigu wax kama tari karo, laakiin soomaaliya saaxiibay u baahan tahay aan dhinka ku jiidin oo gacan qabto. Turkiguna waxaa la odhan karaa arrinta saaxiibnimadaas way muujiyeen oo isbitaalada ay magaalada ka dhiseen iyo jidadka ay dhiseen iyo safaaradda ugu weyn oo turkish leeyahay, safaaradda ugu weyn oo adduunka wadamada adduunka 190 wadan oo adduunka safaaradda ugu weyn oo turkish dhistay muqdisho ay ka dhisteen maalintii baan booqasho ku tagnay. Runtii waa la yaabnay weynigeeda iyo quruxdeeda iyo siday u habeeyeen. Marka soomaaliya adduunku waa ka sii jeeday Nairobi baa laga maamuli jiray. Hadda marka in waddan muhiima oo muslima oo raba oo u qaabisoonhaya inuu kaacsi iyo wax la qabsadna la sameeyo inuu usoo jeestay xaggooda usoo jeestay waa fursad soo martay. Laakiin in la maareeyo oo in la qasiyo danaha labada dal madaxda soomaalida laga rabaa oo laga rabaa runtiina tallaabooyin waa la qaaday. Marka sanadde waa la qurxin karaa waana la sii wanaajin karaa xiriirka labada dal iyo sida loo qeyb faa'iidaysto.
taasina dhegeystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka. Haddii kulanti dambena waxaan idinkaa tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad buu mahadsan yahay xuseen bare aadan oo inala socodsiinaya barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Isla xuseen oo istuudiyaha ila fadhiya aan ka dalbado inuu noo dulmaro qodobadii warkayaga maanta ugu waaweyna.
mahadsanid jacfar. Xidigii hore ee kubadda cagta George Weah iyo madaxweyne ku-xigeenkii dalka Liberia Joseph Boakai ayaa ah labada murashax ee ugu cadcad doorashada madaxtinimada ee dalkaasi, balse guddiga doorashada ayaa sheegay in 3 meelood meel la tiriyey codadkii la dhiibtay Khamiistii 3 maalin kadib doorashadu markay dhacday. Codbixiyaasha ayaa codadkooda dhiibtay 3 taas oo kale oo ka dhigaysa doorashadii ugu horreysay ee si nabadgelyo dimuqraadiyad ku jirta awoodda la isugu wareejiyo muddo ka badan 70 sano dalka Liberia. Lamaanaha u kala dhashay dalalka Maraykanka iyo Kanada iyo 3 caruur oo ay dhaleen ayaa maanta oo Jimcaha kasoo ambabaxay dalka Pakistan iyagoo usoo duulay dalka Britain kadib markii muddo 5 sano ay afduub u haysatay kooxda Taalibaan. Qoysaskaasi ayaa lagu haystay gobolka qabaa'ileedka ee Kuram ee u dhow xadka Afghanistan, waxaana soo badbaadiyey ciidamada dalka Pakistan 4 lamaanahan ayaa la la'aatan iyo sanadkii 2012 oo ay markii ay qabsadeen Taalibaan oo halkaas iyagu sheegtay. madaxweynaha Mareykanka Trump ayaa ammaanay soo deynta qoyskaasi oo gacanta ugu jiray kooxda argagixisada ah ee shabakada Haqqani. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa la filayaa inuu maanta taageerada kala noqdo heshiiska nukliyeerka Iran, hase yeeshee lama filayo inuu baabi'iyo heshiiska. Trump ayaa la sugayaa inuu shaac ka qaado waxa ay saraakiisha ugu yareen istaraatiijiyad cusub oo adag oo heshiiskan ku aadan. Khudbad la filayo inuu maanta jeediyo ayaa saraakiisha aqalka cad waxa ay sheegeen inuu Trump ku sheegi doono inay danta amniga qaranka Mareykanka ku jirin inuu sharciyeeyo heshiiskan oo la gaaray 2015.
Xuseen Barre, aad inaad buu u mahadsan yahay. Haatana nagula nastaa mid ka mid ah heesaha dabacsan ee fanaanka Maxamed Xasan Xuseen la foole.
على على النور عينك أي ويالا وفكست بحاشاق على على النور عينك أي ويالا وفكست بحاشاق يا حبي يا جير أنت لانك لوي 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 نوال عدونو لسكو وضع بيريو زركا إيا عباديها مركي أنتني وعيري حسان كاقا دي ذبا لحجبي الوادي نوال عدونو لسكو وضع abadiya marke antini uri asanka gadeda ba la hajabay ilwaqi alafni mukurahsha awai ayale alafni mukurahsha awai ayale عالخني مقر أحشاء عوائي أيان له عالخني مقر أحشاء عوائي أيان له عمري دير كوارو إلهي عروري عافي ما تكسيو علي النبط إلا ذلي كنولو إلا ذلي كنولو عمري دير كوارو إلهي عروري عافي ما تكسيو إفتح علي النبط إلا ذلي
إلاد لئي كنولو إيو عدكي محمد حسن حسين لفولي يانو كسو قبقبيني نا إذا عدى يدي فيد نمو وإذن لسعود سينيين حسين بر آدن يانيقو أجعفر كوكاي إنتينو إذا عدى هايقا سو آدن ديبوغو كل مينو دمان تين وحانو إذن لان نهاي نبت قليو.
Oh,